Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'a da şary yurtlardan getirilen rahatların yeni bir neçesinde COVID-19 yüze çıkarıldı. Evap'ta gingerimle vaksinasiya kampanyasına tayarlık kurulyar, sağlık ehtiyaçlandırı şahadat naması talep edilyar. Avaza zorluğuna dine koronavirusa karşı tanjım alanların goýberiljekdigi ıglan edildi. Aşgabatda jemgyçilik transporty 10 gün ara kesmeden soň gaýtadan dezinfekciýa edilip başlandy. Geçen hepdeniň başynda pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli wagtynda ýygyna dolanyp bilmedik. Türkiýeden getirilen türkmen raýatlarynyň ýene 4-üsünde COVID-19 ýüze çykaryldy. Ýatlasak 13-nji aprelde türkmen howa ýollary gullugynyň ýörite gurnan uçury bilen 165 türkmen raýaty türkmen awady getirildi. Soňu bilen olaryň bir bölegi türkmen awadynyň ýokunç keseller hastahanasynda esaslandyrylan karantin zorlugyny, ýene bir bölegi hem Amy deryanyň kenarynda gurnulan karantin sebitine 21 gün möhlet bilen yerleştirildi. Olaryň 50-den gowragynyň durly derejede sağlyk meseleleri bolup, olar da şary ýurtlarda durly operasiýalary başdan geçiripdirler. Şol pursat Azatlygyň habarçysy 1974-nji ýylda doğulan Aşgabatly bir aýal maskalanyň koronavirus testiniň oňaýly netije berendigini tasdiklatmagy başarypdy. Häzir şol reis bilen gelen ýene başga da 4 adamda COVID-19-yň ýüze çykarylandygy belli boldy. Bu barada ýerli sağlyk işgärleriniň biri 19-njy aprelde habarçymyza gurrun berdi. Ölüm hoplu virusa yolugun raayetlerin ıkbalı vardı. Yurtta koronavirusun iki yağdayını hem resmi taydan hasabı almadık Türkmen resmilerinden sol tanda sağlığı saklayış ve derman senatı ministerliğinden mağlumat almak başartmadı. Bu ağırlıkta Levap'ta birinci dereceli tövkkelçilik toporuna giyirenlerden, yağını sağlık işgarlardan, mugolyumlardan ve kartasan adamlardan son, birinci maydan başlap gingerimde vaksini tanzımlarının edilip başlanmağına tayarlık görülyer. Munun bilen bağlılıkta yaşayıcılardan, sortanda işsizdir aitlerden hem sağlık ehtiyaçlandırı sahadet namasını edinmek talep edilyer. Sağlık sahadet namasına ehli tölüklor geçirilen olmalı. İşsiz adamlar her ay 28 manat geçirmeli ve sağlık sahadet namasını açtırma için 200 manat tövüreğinde çıktıcı etmeli. Bu mali çok günlüğünün arasında pulsuzluktan kösenyen adamların köpüsünü başartmayar dip, faraplı yaşayıcıların biri 19. aprelde gurrun verdi. Türkmen häkimetleri COVID-19'a garşy alınıp barylan vaksinasiýa kampaniýasy barada maglumat bermeseler de, koronavirusa garşy tanjym alanlaryň tomusyň ilkinji gününden başlap, awada tiýahçylyk zorlugyny din salmaga goýberiljekdigini mälim etdiler. 16 aprelde serilen ministerler kabinetiniň mejlisinde geçen ýylyň maýynda girdilen çäklendirmelerden soň awadada din salyş möhümüniň möhletiniň şu ýylyň 1-nji iýuny 15-nji sentýabr aralygy diýilip kesilendigi mälim edildi. Emma raýatlar ýurtda vaksina tanjymlarynyň haýal depginde alınıp barylýandygyny, şeýlede adatça din salysa çykmak senesiniň ýol başçylarynyň özleri tarapyndan kesilýändigini belläp, awadada din salmak mümkinçiliklerinden mahrum galdyryljakdygyny aýdýarlar. Lewapda 1-nji töwekkülçilik toporuna giýilen sağlyk işgärleriniň häzir etçiligine 3%-na doly tanjym edildi. Zähmet ruhsatyna hem ütlän wagtyň çykyp bolmaýar. Onu ýol başçylaryň özi sentýabrda başlamaly paxta mewsümine laýyklykda kesitleýärler diýip türkmen awatly lukmanlaryň biri 19-njy aprelde habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda Aşgabatda jemgyçilik transporty gaýtadan dezinfekciýa edilip başlandy. Habarçymyzyň maglumatyna görä paýtagtda 10 gün ara kesmeden soňra gatnawyň soňky durulorlarynda awtobuslarda dezinfekciýa işleri geçirilýär. Türkmen häkimetleri häzir kunçylyk hem koronavirusyň ýeke ýagdaýyny da hatawa almadylar. Emma tutup çıkan maglumatlar soňky bir ýylda ýurtda ölüm hadiseleriniň adaty ýyllardakydan has gürelendigini, hastahanalarda ýogulanyň jesetleriniň plastik kalytalarda açmasyzlyk şerti bilen berilýän halatlarynyň az däldigini görkezýär.